Suntem duminică și atunci vorbim despre Evanghelia de la Marcu. Și cuvântul Evangheliei este foarte puternic, foarte adânc. Așa încât să vă reamintesc pe scurt ultimele discuții pe care le-am avut legate de Evanghelia de la Marcu. E vorba de primul capitol din Evanghelia de la Marcu, în care Marcu înfățișează pe scurt, cum este obiceiul lui, venirea Mântuitorului din pustia Carantaniei, chemarea celor patru, primilor patru apostoli la apostolie, la propovăduire, la urma, la a-i fi ucenici, pe primii patru, adică pe două perechi de frați, Petru și Andrei, Ioan și Iacob. După aceea, intrarea împreună pe aceștia patru în acea zi în care a fost chemat la apostolat în templu, în sinagoga din Capernaum, unde și era în sinagoga lor un om cu duh necurat care striga tare. Deci acolo, intrând în sinagogă și rugându-se probabil, în sinagogile din Israel se făcea un ritual de rugăciuni la anumite ore. Probabil că ei au ajuns la anumite ore la care se făceau aceste rugăciuni. Și era în sinagoga lor un om cu duh necurat care striga tare, zicând: ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene, ai venit să ne pierzi? Te știm cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Și asta striga tare și Iisus l-a certat zicând: taci și ieși din el. Și scuturându-l duhul cel necurat și strigând cu glas mare, a ieșit din el. Și s-au înspăimântat toți. Adică, când zice că a strigat cu glas mare, adică țipătul lui înfricoșător, știți? Probabil că a trezit toată sinagoga și pe cei din jur, ce urle pe tras atunci când a ieșit din duhul necurat. Și asta cumva a fost și mai puternică, cumva, atenția oamenilor ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat și, de fapt, acel om s-a tămăduit. Și s-au înspăimântat toți, încât se întrebau între ei, zicând: ce este aceasta? O învățătură nouă, cu putere? Că și duhurilor necurate le poruncește și îi se supun. Și a ieșit vestea despre el îndată, pretutindeni, în toate împrejurimile Galilei. Și îndată, ieșind ei din sinagogă, au venit în casa lui Simon și a lui Andrei și cu Iacob și cu Ioan. Deci tot cei patru vin în casa lui Simon și Andrei, adică cei doi frați. Și iar soacra lui Simon zicea aprinsă de friguri și îndată i-au vorbit despre ea. Adică vă dați seama, Petru și Andrei, după ce văzuseră acea minune, cum numai la un cuvânt a ieșit duhul necurat, probabil că ei cunoșteau pe omul ăla de mult timp, pentru că el venea la sinagogă acolo, era un om de prin Capernaum, cineva pe care ei știau, un demonizat, un om care făcea urât, se manifesta îngrozitor, de care toți se înspăimântau și care numai cu un cuvânt, taci și ieși din el, a ieșit și... Păi cum să nu te gândești atunci când vezi că acasă la tine ai un bolnav, când intri în casa ta să zici: știți, avem și noi aici un bolnav. Și iar soacra lui Petru zăcea aprinsă de friguri și îndată i-au vorbit despre ea. Și apropiindu-se, a ridicat-o, apucând-o de mână. Deci s-a dus direct la ea, soacra lui Petru, ce știa săraca? Credeți că deja auzise, fiind în starea aceea de friguri și în lapat, auzise ea ce se întâmplase pe afară? Nu, era pur și stătea în pat. Și el a prins-o de mână și a ridicat-o. Adică ea a căpătat o putere așa de mare încât s-a ridicat atunci. Nu că a ridicat-o cu deasila și a ținut-o cu brațul pe după cap și hai cum ducem noi bolnavii la toaletă când sunt bolnav. Nu. Și s-a ridicat soacra lui Petru. Iar soacra lui Petru zicea aprinsă de friguri și îndată i-au vorbit despre ea și apropiindu-se a ridicat-o apucând-o de mână și au lăsat-o frigurile și ea le slujea. Iar când s-a făcut seară și soarele apusese, adică imediat după ce se termină ziua sâmbetei, când apune soarele se arată cu ceafărul de seară, se socotește că s-a terminat ziua sâmbetei, și atunci toți oamenii care auziseră de aceste minuni și de vindecarea demonizatului din sinagogă, dar și de vindecarea soacrului Petru, zice, acum puteau să meargă pentru că aveau voie, acum nu mai era ziua odihnei. Au adus la el pe toți bolnavii și demonizații și toată cetatea era adunată la ușă. Adică s-a dus ca o veste, ca un cutremur, pretutindeni, veștile despre acest om care venise nou acolo între ei. Și a temăzit pe mulți care pătimeau de feluite boli și demonii mulți au alungat, iar pe demon nu-i lăsa să vorbească pentru că îl știau că el este Hristos. Și a doua zi foarte de dimineață, sculându-se, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. probabil că te-a mântuit până undeva spre ora 1, 2 noaptea, pentru că ei au venit seara târziu, pe la 8, 9, când apusese bine soarele și s-a apărut seră pe cer și i-a tămăduit pe toți acei oameni, asta a durat. Și totuși n-a dormit mult. Undeva parte din dimineața, înainte de răsăritul soarelui, adică undeva între orele 3 și 6 dimineața, și a doua zi foarte de dimineață, sculându-se, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu, în afara orașului, și s-a rugat, a se ruga acolo. Și au mers după el, Simon și cei care erau cu el, și aflându-l, i-au zis, toți se caută pe tine. Și el a zis lor, să mergem în altă parte, prin cetățile și satele învecinate, ca să propovăduiești și acolo, căci pentru aceasta am venit. Asupra acestor versete ultime două, 37-38, aș vrea să mă opresc. Deci, și aflându-l, i-au zis, toți te caută, adică tot Capernaumul căuta. Vă dați seama, n-apucaseră oamenii noaptea aceea să se mirească câte minuni se petrecuseră și câte lucruri în fiecare familie care veniseră acolo de nu încăpeau, zicea toate cetatea erau la uși, la porți. Și acum, cumva dumiriți peste noapte, veneau să-l vadă iară și să se atingă de el și să-i vorbească. Și eu știu ce simt oamenii să facă în asemenea situații pe care noi nu le-am întâlnit. Adică nu le-am întâlnit. Noi mai întâlnim așa, rarisim, rarisim, câte un om duhovnicesc, câte un părinte duhovnicesc de care mai vedem din când în când la el câte o sclipire a Duhului Sfânt, că are darul înainte vederii, în anumite momente și cunoaște anumite lucruri și toată lumea năpădește în jur, nu? Toată lumea năpădește. Dar când e vorba de cineva care făcea cu putere mare lucruri incredibile și nu unul, două, multe, acolo lucrurile aproape că nu mai poți stăvili mulțimile. În momentul acela e așa, eu ca și cum ai desface zăgazul unei ape și o ia la vale apa, nu mai contează nimic, nu mai contează nimic, trebuie să te duci să... Nici nu știi ce vrei de la omul ăla, dar te duci. Te duci că nu ai unde, ce poți să ai mai important decât lucrul ăsta. Și, dar ei veneau mai mult pentru că văzuseră minuni și erau foarte impresionați de aceste lucruri, tremurați, și veniseră să-l vadă, îl căutau pretutindeni. Dar Mântuitorul dinainte, probabil că bănuia, știa ca un Dumnezeu că ei îl vor căuta, s-a dus să se roage în ascuns undeva în afara Capernaumului, evitând această întâlnire a lui cu mulțimile care veneau cumva să îi mulțumească, să vadă alte minuni, să vadă alte chestii. Mântuitorul n-a dorit această slavă. Despre el ziceau între părinți, Iisus nu se lasă acaparat de succesul dintr-o zi. Bine, nu era traducerea asta, că nu vorbea așa. Noi zicem, traducem într-un limbaj modern. Nu s-a lăsat acaparat de succesul unei zile. Cum noi ne-am lăsat. Păi, dar noi după ce luăm un examen, după ce reușim într-o întâlnire cu cineva, să-l dovedim că noi avem dreptate, când, nu știu, când ne facem un concert excepțional, cântăm bine la ce cântăm, păi noi, dacă am putea să stăm o vară întreagă pe laurii succesului și să vină toată lumea să ne spună wow, noi suntem invers, Mântuitorul fuge învățându-le și pe noi să facem așa. Adică nu fuge atunci când face binele, nu a fugit atunci, nu? Deci nu ne învață nici să fim sălbatici când oamenii aveau nevoie, când veneau, când îl încojoau din toate părțile să fugă așa, să zică mă duc până dincolo să fugă, de numai unde-i, a fugit. Nu așa. Deci nici așa. Știți că de multe ori există și felul ăsta de a fi nu știu cum să-l numesc, un fel de smerenie falsă sau forțată sau chinuită sau în care repede fugi și te ascunzi pe nu știu unde, nu mai știe nimeni, toată lumea te caută pretutindeni și tu habar n-ai, ei n-au habar unde s-au dus, Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Adică Am trăit asemenea chestii, am făcut asemenea chestii și nu sunt bune. Îmi pare rău și acum de ele. Am fugit în felul ăsta. Atunci când oamenii erau bucuroși să hai mă, pleacă, să fie, să vorbim, să nu știu ce. Și am fugit. Și n-a fost bine. Și durerea așa oamenilor și tristețea nu era ca aici a Mântuitorului. Mântuitorul făcuse binele, făcuse tot binele care putea să-l facă acolo și după aceea a plecat să se roage și s-a separat cumva. Eu fugisem, ne-a făcut niciun bine, decât așa, știți cum facem noi, noi dăm impresia că suntem excepțional deosebiți, dar nu stăm prea mult, că dacă stăm prea mult se vede că nu suntem, știți? Și pa, dispărând de pe acolo, ca să le facem o părere de rău, ce băiat bun era asta și cum a plecat, cât puteam noi profita de el și el n-a făcut și n-a făcut. Cam ceva de genul ăsta s-a întâmplat și, pe mine m-au căutat așa prietenii și au zis, ce ai făcut mă, ai plecat? Ai plecat de acolo, știi ce triști au fost oamenii, cine căjiți, cu ce l-am jignit noi, cu oricine am spus. Și acum îmi pare rău de ce am făcut atunci, dar nu mai am ce să fac. Dar la Mântuitorul e cu totul altceva. Adică el făcuse binele și după aceea se retrage să roage și nu vrea să se culce pe laurii acestei glorie, nu vrea să meargă, să discute cu oamenii ei, să spună, ce aia cum o faci? Și mai spune una, și arată-ne și din cer, și arată-ne și nu știu ce, și tot felul de lucruri. Ce-și doreau oamenii după ce în noapte dinainte rezolvase toate treburile, că toată cetatea fusese acolo. Ce mai doreau ei acum, nu? Să-l laude, să-l ia pe sus, cine știe ce să facă? El asta n-a vrut. Asta n-a vrut. Și s-a retras de acolo. Noi, dacă zicem, noi știți că zicem că trebuie să luăm ca model pe Hristos, El ne arată cum trebuie să fim. Noi știți bine că suntem invers. Ori faceți ca mine, înainte a face vreun bine, dând impresia că e voia bun și nu știu ce, fugiți și vă ascunde și nu știu ce și faceți numai tristețe, ori facem cum facem toți, că la un mică lucru bun care l-am făcut, stăm și dormim pe laurii victoriei, mult și bine, până când se plictisesc oamenii și zic, hai să mai terminăm, mă, dacă gata, ai făcut-o, e bun, bine, hai să facem treaba acum. Numai tot laudă și cinstire. Adică, ori de aceste situații trebuie să ne ferim. Trebuie să ne ferim. De fapt, Mântuitorul ne arată că oamenii sunt foarte, că noi oamenii suntem foarte slabi în fața laudelor. Suntem foarte slabi. Nu El era slab să rămână acolo și oamenii să-L laude. El tot ce face, face cumva ca să ne învețe pe noi cum să fim. Că atunci când urmează laudele, tu să cam fugi de pe acolo. Adică nu fugi când ești la doctorat și urmează să spună profesorul și zice, n-ai ce face, da. După ce îți faci datoria, ce trebuie să-ți o faci, nu insista cu laudele prea mult și nu, și tu ce zici, am fost bun? Da, ai fost deus, dar tu ce zici? Tragi cu creșterea de om numai ca să mai adaugi laude, să te mai simți mai bine și am fost mai bun decât ăla. Ai fost mai bun, da. Adică numai așa ca să te simți bine și să-ți aduni tu acolo comorile tale cu care să ți le tot scos ca într-o vitrină până aduci bătrânețe și am fost mai bun, mi-a zis. Am fost mai bun și sunt și eu cineva. Se pare că acest mod de a căuta mândria, de a căuta lauda oamenilor, de a căuta slava oamenilor, de a ne culca cumva în acest puf al laudei oamenilor și cinstirilor, nu este bun pentru sufletul omenesc. Nu este bun. Nu-i folositor pentru sufletul omenesc. Naște un om păreri, gânduri, idei, mândrii care nu sunt bune. Nu sunt bune. Mântuitorul ne-a sfătuit să ne ferim. Să fim cumva mai nu știu cum să numesc, mai vioi, așa, mai... Să trecem la altceva. Hai să începem altceva și încă de la zero, dacă e nevoie. Adică, nu ai reușit ceva, știți, exact ca... Nu știu dacă acum greșesc. Este un cântăreț la chitară și așa. Îl cheamă ceva cu Chilian, parcă. Ăla care cântă 10 pictori, 10 nu știu ce. Florin Chilian. Toate cântecele lui au avut un succes, dar toate după aia seamănă cu chestia. Știți, adică, dar nu numai la ei, că la foarte mulți. Și oricât ar încerca, cam tot aia. Adică și mulți poeți sunt așa, au poezie, au ceva excepțional, după care totul se învârte în jurul acelei poezii sau acelui cântec, ceva nou nu mai aduc. Și tot dorm pe laure aceleiași, și acum, dacă îl cheamă pe săracul Ducu Berții, cam tot aia, că aceeași melodie. Abia când ai plecat, nu știu ce. Și restul nu prea știe nimeni alte melodii ce le-o. Deci aceeași chestie. Nu zic, ei sunt excepționali toți, dar eu le dau exemplu așa ca să înțelegeți că lui Dumnezeu nu-i place așa, ca noi în viață să facem așa, nu ca ei. Că ei fac la nivel artistic, e altceva. Dar noi în viață să nu facem așa, adică să nu dormim o viață întreagă pe lauri unor mici victorii pe care să le tot sucim și învârtim la foc mic acolo, să le spunem și nepoților, le spunem și strănepoților, să știe și ăia că eu ce, până când o să fii plicticos, iar începe bunicul că ce-a făcut în război, iar începe mama cum a născut ce-a făcut și... Deci, aceeași poveste sucită de 1000 de ori, care te face și plicticos și în fața ta, și în Dumnezeu, și în fața oamenilor, și în fața tuturor. Ne învață să fim vii. Să treci la altceva, domnule, gata. Adică, asta e o încremenire în proiect. Chestia asta, de fapt, ne invită la o încremenire în proiect, cum zicea Liceanu, care e prostia. Prostia, încremenire în proiect. Încremenești niște chestii mici, chestii mici pe care le-ai făcut, te tot lauzi cu ele, te și socotești destul cât ai făcut. Dar e prea puțin cât te evaluezi. Și când îl găsesc pe Mântuitorul, cei care îl căutau, asta le spune din start. Nici măcar nu le zice altceva decât trebuie să plecăm de aici. Avem de mers în alte părți. Înțelegeți? Nu mai, s-a terminat aici. Ce să fac aici? E ca și cum ar spune, ce să fac? Să mergem să ne lăudăm aici, să ne dăm marșă? Ce să facem? Să le cerem să le fac un tron în care eu să stau, să domnesc, să-mi aducă mâncare și ce vreți să facem aici? Adică, el venise să lucreze, el venise să facă bine, el venise să... Cum veni să se domnească și să se împoposoneze acolo, să fie marele stăpânitor? Nu, asta îi trebuia lui. Pe când noi, în general, după aceste mici biruințe, cam asta dorim. Să fim cinstiți, să fim lăudați, să fim împoposoneați. Deci, cum zice acest părinte, Iisus nu se lasă acaparat de succesul dintr-o zi. Misiunea lui e alta. Misiunea lui era alta. Și spune care e misiunea. Zice... Să mergem în altă parte, prin cetățile și satele învecinate, ca să propovăduiesc și acolo, că și pentru aceasta am venit. Foarte interesant. Nu zice ca să fac minuni și acolo, că pentru aceasta am venit, ci ca să propovăduiesc și acolo, că pentru asta am venit. Și aici sunt două lucruri diferite. Minunile, în general, era pentru binele trupului și psihicului și, în general, tot ce ține trupesc. Iar propovăduirea era pentru binele sufletului. Dar principala lucrare a Mântuitorului era să facă bine sufletul și trupul pe lângă, dacă se poate, dar nu absolut necesar. Nu veni să se desfințeze boala, nu veni să se desfințeze moartea, care încă și-ar rostui ei și va mai merge până la a doua venire. Nu veni să... Boala, desfințarea bolii și a morții vremelnic și a suferinței și a durerii era doar semn al arătării puterii la nivel spiritual, la nivel sufletesc. Era semnul că ceea ce le spune el și vindecarea sufletească pe care venea să le aducă era reală, era adevărată, era puternică. Și ca să le dovedească, arăta asta și prin vindecarea trupului. Și de aceea zicea, crezi tu aceasta? Adică la nivel sufletesc, crezi tu? Crezi tu că poți să fac? Da, Doamne, bine, atunci uite să se rezolve și treaba asta trupească, ce-o cer tu. Că să văd, că să aud, că să nu știu ce. Dar asta venea de-abia după ce se vindeca sufletul și ca un fel de semn vădit exterior al faptului că vindecarea sufletului este mult mai importantă și că el pentru asta venise. Și când zic vindecarea sufletului, este vindecarea sufletului de gânduri întunecate, de deznădejde, de tristețe, de păreri, de idei, de greșeli, de... Și ce înseamnă să se vindece sufletul? Să se reîntâlnească cu Dumnezeu, să-L recunoască pe Dumnezeu. Că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine Dumnezeul cel Ceresc și pe Fiul tău, Iisus Hristos. Adică aceasta este viața veșnică, asta înseamnă veșnicia sufletului, să se întâlnească cu adevăratul Dumnezeu, să-L recunoască pe adevăratul Dumnezeu și Dumnezeu veni să se vindece această boală înfricoșătoare, care este mult mai gravă, care e a sufletelor și care poate să fie în veșnicie o continuă boală și să fie un iad nesfârșit, nu neapărat numai partea trupească, care erau chestii care oricum trece. Prin moarte, trece, la un moment dat se duce, se termină. Când cineva care se chinuiește mult și bolește mult și moartea devine aproape o odihnă. A adormit, s-a odihnit. În sfârșit, după atâta timp, după atâta nopți, după atâta... Îl sucești în pat, îl duci la toaletă, l-a dus de la toaletă, atâta operație, atâta necauză, atâta strigă, atâta chinuri. În sfârșit, s-a odihnit, s-a terminat. Moartea e o dihnă, o pace. Se termină cumva toată durerea trupului. Vrând, nevrând, se termină cumva. Și, deci, Mântuitorul nu venise ca să rezolve problema trupului definitiv. Aceasta urma să se întâmple mai târziu. Venise să se rezolve problema sufletului, care e veșnic și care, până la urmă, va reînvia și trupul și îl va revigora și îl va reface atunci la a doua venire. Reinflând sufletul în trup, trupul se va reconfigura, se va reface, va învia. Sufletul trăiește fără trup, dar trupul nu trăiește fără suflet. Nu. Și nici nu poate să facă nimic. Sufletul poate da viață. El dacă revine, trupul își revine, pur și simplu. Dar un suflet curățit, un suflet cunoscător de Dumnezeu, luminat în Dumnezeu, cunoscător al Dumnezeu, care aduce în sine pe Dumnezeu, aduce și în trup o lumină și o putere, care până la urmă la sfinți se vede. Cum zicea Părintele Arsenie Boca, că în trupurile sfinților, până la nivelul moleculei, până la nivelul celulei, a coborât cerul. A venit cerul prin sufletul care a primit pe Dumnezeu, sufletul lor care s-a apropiat Dumnezeu, acel suflet împânzind în trup până la ultima celulă, a coborât cerul până în ultima celulă. Și celulele acelea și trupul acela amărât, uscat, dar care are în sine cerul, pentru că a purtat un asemenea suflet și un asemenea Duh al lui Dumnezeu, face bine și acum numai atingându-te de el, înțelegeți? Numai rugându-te, numai sufletul este valoros. El pentru suflet venise Mântuitorul. Deci când zice aici, el ca și cum ar spune, aici când zice să mergem în altă parte, prin cetățile și satele vecinate, ca să propovădesc și acolo, că și pentru aceasta am venit, zice mai multe Mântuitorul prin asta. Zice în primul rând că nu mă pot rezuma numai câțiva oameni. Eu am venit pentru toți oamenii. Asta în primul rând zice. Nu pot să rămân numai la unii, ca la o elită, că ăștia sunt deosebiți, iar restul... Ăștia s-a întâmplat să fie aici, ăștia s-a întâmplat să-i cunosc primii, ăștia s-a întâmplat... Ei rămân. Nu rămân numai ei. Sunt alții, mulți care mă așteaptă. Dintre care și voi, și eu, și toți suntem care îl așteptam. Și dincolo de istorie, și de timp, și de generații, și noi îl așteptam. Acest cuvânt este atât de odihnitor pentru noi, că n-a fost o generație specială pentru care a venit Hristos. Chiar a venit și n-a fost numai un teritoriu special pentru care a venit Hristos, că a venit pentru toate veacurile, pentru toate timpurile și pentru toți oamenii și că ne dorește pe toți și că ne iubește la fel, la fel. Când zice, mai am și alte oi care nu sunt în staul acesta acum. Și pentru aceștia, și pe aceștia trebuie să-i aduc. Adică și noi suntem acolo. Asta e un semn de mare odihnă. Când, de exemplu, dacă tu ai fi o oaie pierdută undeva, să presupunem, intrați în pielea oii, o oaie pierdută undeva într-un stufăriș, lupi urlă din toate părțile și tu zici, ce am făcut nenorocitul de mine, unde am fugit, ce caut eu aici? Tremur din toate încheieturile și auzi glasul săpune care zice și pe cele pierdute oile care acum știu că sunt prin stufărișul, merg să le caut și știi că el e un om care nu-și calcă cuvântul și care când caută, caută și când găsește, găsește. Și că te reface și din cioante mâncatul de lup și te face la lup și tot e înapoi. Păi nu se odihnește sufletul tău. Înseamnă că Dumnezeu vine în căutarea noastră. Pe mine mă odihnesc foarte mult cuvintele acestea. Foarte mult. Înseamnă că și pentru mine. Știți exact cum se spune că acel evreu mânca în curtea lui și citea din cărțile Vechiului Testament și era un rabin și citea că a zis Dumnezeu și lui nu mai trebuia să citească ce a zis Dumnezeu, numai faptul că Dumnezeu s-a coborât el din absolutul lui, să vorbească cu niște gângănii, niște cum se numesc ăștia mici care ne acum ploșnițe, cu niște ploșnițe prăpădite care umblă pe acolo și se bagă și noi ne băgăm prin toate închieturile, ne ascundem, că facem păcaturi și vai, nu ne vede Dumnezeu, nu știu ce. Și că Dumnezeu se uită după niște ploșnițe prăpădite care suntem și ne caută și că ne zice nouă ceva, lui atât de mult îi se părea lucrul ăsta încât cădea în extaz. Nu mai conta ce a zis Dumnezeu, numai că a zis. Adică și-a deschis gura. Eu târziu am înțeles asta, chestia asta cu deschisul gurii. Dar după 20 ceva de ani, tot încercând să spun multor oameni că e bine să faci așa, îmi dau seama după ce am spus unui om de 10 ori, de 15 ori, de 20 de ori, că nu mă ascultă, oricum nu mă ascultă. Și am ajuns să zic, de ce să-mi răcesc gura? Nu mai zic nimic. Și e un semn de mare încredere când deschizi gura și zici ceva. Dumnezeu când ne zice ceva, a zis Dumnezeu, mare încredere, mare încredere. Și evreul era impresionat numai că a rasistă, zicea, păi are încredere în mine, îmi zice mie, plușnița din sectorul 5. Adică vorbește cu mine. Păi te faci praf în momentul ăla. Cu atât mai mult noi, creștinii, și până la marginea veacului ar trebui să la aceste versete să cădem în extaz pur și simplu de bucurie. Că Dumnezeu nu ne-a uitat. Că nu a vrut să se oprească numai la un veac, la un timp, la un loc, la câțiva oameni, la ce are pe mulți. Această neliniște a Dumnezeu este neliniștea căutării oii pierdute a tuturor, fiecare dintre noi. Că nu vrea să piardă pe niciunul. Faptul că n-avea somn, că n-avea odihnă, că nu putea să doarmă pe laurii gloriei. Wow, ce minune am făcut la aștia, ce marsă, ce faini, ce, cum o să mă laude, ce platură să mă aduc acum, ce oameni care o să-mi facă plecăciuni și o să-mi zică, vai, ca tine nu-i nimeni și povești de genul ăsta. Nu-i trebuia. El avea alt dor. Avea un alt dor pe care, acela după noi, avea un alt dor. Nu-i trebuia cinstirile oamenilor. Acela de a nu ne pierde pe noi, de a nu ne lăsa pe noi departe, de a nu ne lăsa pe noi ai nimănui, de a nu ne lăsa în colții lupilor care urlă din toate locurile și din prejurul nostru, lupilor duhovnicești, a diavolului. Asta e durerea lui Dumnezeu. Și un alt teolog zice, taina care este în Hristos începea să se creioneze în fața apostolilor când au văzut că El era ascuns acolo, adică lumea îl căuta să laude tot, tot Capernaumul, de dimineață, plin de, probabil că toți cu daruri, cu tot felul, veneau cu cocoșul sub țoară, fiecare ce se aducă. Și el fugise undeva acolo, se ruga și zicea, zice un alt teolog, nu contează ce teolog, zice, se începeau să vadă apostolii o altă taină în el, pe care ei nu o văd să recunoască. O taină, începeau să recunoască o taină. Două avânturi, două elanuri pe care le vedeau în Hristos. Nu știu dacă merge elan sau avânt. Porniri, voințe. Da, aș putea să zic avânt. Unul, acel avânt de a-L căuta, care l-a trăgea spre Tatăl. Adică se ducea să se roage cu Tatăl, să vorbească cu Tatăl. Iubirea pentru Tatăl e mult mai mare decât cinstirile oamenilor. Iubirea pentru Tatăl, întâlnirea Lui cu Tatăl. Dragostea Lui de care zicea mai târziu, cu iubirea cu care tu, Tatăl, m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Zice, când citești Hegel, albești și scade părul așa, pentru că e foarte greu, foarte greu. Are un limbaj ca și cum alimenta un nou limbaj, chineza, și trebuie să o citești. Fiecare cuvânt înseamnă altceva la Hegel, altceva. Trebuie să... Și fiecare cuvânt e un complex de înțelesuri. Și când citești o pagină de Hegel, albești așa și scade părul. E aici, aici când auzi, că le zice Mântuitorul că cu iubirea cu care Tatăl m-a iubit înainte de întemeierea lumii, nu ți se mai închid ochii. Cum mai poți să... Nu poți să înțelegi peste măsura omului. E dincolo de timp și de spațiu și de vremuri și de orice, de suspin, de plâns, de bucurie, de lumină, de orice concept. Nu era niciun concept înainte. Nici nimic, nici urmă de lumea care urma să fie. Nici urmă, nici înger, nici demon, nici nimic, nimic, nimic. Și era iubirea dintre Tatăl și Fiul. Ce să mai zici? Dinainte de întemeierea lumii și tu îl iei la răspăr că n-ai făcut bine. Muști de picior. Pe cel care era înainte de întemeierea lumii, înțelegeți? Cu Tatăl și care... Și nu numai că era, ci era o iubire care nu se poate spune între ei doi. Nu avem cum să o înțelegem, ne depășește. Deci asta, ce au văzut acești apostoli? Că ei ar fi vrut să vadă, sau puteau să creadă că acesta e un om care acum avem după ce... Păi cum s-a culcat? Cum s-a culcat pe noaptea? Doamne, câte minuni! Dar nu și-a făcut că nu se făcea. Câte minuni, mă, ce-a pățit soacra mea, ce-am văzut cu demonizată. Și-a adormit. Și câți au mai văzut acolo vinecați, câți tot sacri, toți. Vă dați seama ce important îi venise casa lui Domnul. Casa lui de pescar prăpădit, cu soacră bolnavă, cu nu știu ce, cu probleme, cu... Da, nu era centrul universului, Domnul. Deci nu se mai întâmplase niciunde, nici la Damas, nici la Ierusalim, niciunde nu se mai întâmplase ceva într-o seară, să vină sute de oameni cu bol, cu necazuri, cu ciuni, șchiop, nu știu ce, și să se facă bine, așa ceva. Acei, niciun ochi n-a mai văzut ce au văzut ei până atunci. N-a mai văzut așa ceva. Cum a trebuit să fi dormit? Cred că nu puteau dormi de ce o fi mâine. Cum o să fie mâine? O să vină tot Capernaumul. ce o să-i zic la Veta, ce o să-i zic la Suzana, ce o să-i zic la... cum o să-i răspund la mai marele rabinilor. Și se aștepta ca a doua zi să fie o mare tulburare și o mare tulburare în sens bun și ei să fie acolo ca de dreapta și de-a stânga. Noi suntem consilierii, noi în casa noastră l-am primit pe acest om, vedeți? Noi l-am scos în evidență. V-am spus noi că suntem noi cineva și voi. Nu ne-ați băgat în seama. Și așa și închipuia că o să fie dimineața. Și dimineața se întâlnesc cu un alt Dumnezeu care fugea de lucrurile astea, care nu era interesat să primească laude, să iasă în față, să primească medalii, să zică că wow, ce tare ești. Și se întâlnea cu altceva. Ce făcea acest om în timp ce toată lumea aștepta să fie acolo în fața lumii aplaudat? Se întâlnea cu Tatăl, l-au găsit întâlnindu-se. Deci când întâlneau un om și un Dumnezeu, înțelegeau mai târziu că este și Dumnezeu, care prețuiește mult mai mult relația lui cu Tatăl decât orice relație cu oameni de laudă, de cinstire, de nu știu ce. Mult mai mult. Și decât somnul, și decât odihna, și decât prețuia relația lui cu Tatăl. Asta era prima taină pe care o înțelegeau, că este un avânt în Hristos care mergea spre Tatăl de neoprit. De care ei se mirau, foarte tare se mirau. Cine renunță la laudă, la cinstire, la oameni, la bucurie? Pentru nu știu ce, te duci să te rogi, nu știu. Hai, te duci să te rogi când ești trist, ești negrină, când ești vesel, când e fericire, când e nu știu ce. Hai, domne, aici. Ce a zice de un om care în mijlocul nunții mă duc să mă rog? No, ești nebun. Adică nu merge. Doamne, acum de la fericire, la bucurie, ne distrăm, bem, ce rugăciune îți trebuie? Adică nu merge, oamenii nu văd așa. Ei l-au cunoscut pe Hristos așa. Și al doilea avânt care l-au văzut în el, și acestea două avânturi îl definesc pe Hristos. Avântul ce îl împinge spre mulțimile cărora le propovăduiește, spre care este trimis, pe care vă ziceam, că nu se oprește la unii. Nu sunt unii aleși, care pe mulți alții, exact cum ziceau de Petru Culianu, era o studentă care îl urmărea și spunea, dom'le, era fascinant Petru Culianu, pentru că orice spunea, pentru că Iulian e un ucenic al lui Mircea Eliade, un român fugit în străinătate, prima dată în Italia, după aceea a ajuns în America, a devenit ucenic al lui Mircea Eliade, profesor de istoria religiilor, un urmaș, care în sfârșit avea și Mircea Eliade un mare urmaș, și era atât de priceput, atât de cunoscător a tot ce spunea, atâtea cunoștințe avea, încât orice spunea, zicea, spunea această studentă, orice spunea, se părea că spune numai 1%, restul lasă sub tăcere. Adică spunea atât de lucruri așa de mari și de importante și ți se părea că e un univers întreg în spate, dar pe care nu o să ți-l spună niciodată, că nu are cine să nu încapă în creierul lor, că e prea mic, știți. Și el spunea doar 1% cu durere și lăsa atât. Așa îi se părea ei. Ei, așa cred că s-au simțit, așa au văzut în ochii lui Hristos când le-a spus, mergem și în alte locuri, și în alte târguri, și în alte sate, și în alte veacuri, și în alte timpuri, că sunt mulți care mă așteaptă, exact cum Părintele Arsenie Voca s-a uitat la chipul lui acolo în gara din Chișinău, și care era un om sărac, părea un om sărac simplu, era stăpân, era Hristos. Și cea că s-a uitat în ochii lui și el s-a uitat la mulțimea aceea care sărea pe treptele trenurilor, încerca să fugă din Masarabia presată de ruși și se uita prin ei, dincolo de ei, și zicea, parcă vedea durerea tuturor și a fiecăruia în parte și a războiului mondial care urma să se întâmple peste câteva zile. Și tot ce urma se întâmple și toate chinurile erau în ochii lui, într-o durere fără seamă, pe care el o vedea în ochii acestui om, și că purta acea durere, stăpânul, purta acea durere a tuturor oamenilor, a celor care, nu numai ălora de acolo, dincolo de ei, dincolo, până la noi, până la urmările războiului ăsta nenorocit, până la noi și până dincolo și până la sfârșitul veacurilor. Și asta l-a impresionat atât de mult, ochii aia nu a putut să uite. Să știți că ochii lui Hristos nu-i pot uita oameni. Dacă citiți cu atenție pe Sfântul Siloan Atonitu, nu atât de mult cuvântul ăla l-a impresionat în mintea ea și nu deznădăjdui. Dacă ai citit scrierile, el nu poate să uite ochii lui Hristos. Ochii lui Hristos nu poate să-i uite când i-a spus asta. ochi de smerenie și de o dragoste și de o profunzime care nu pot fi uitați, nu pot fi uitați. Și vorbește nește ăsta de ochii aceștia. Citiți cu el lui Siloan Antonitu din perspectiva asta. Cum amintește-l de acei ochi ai Mântuitorului, pe care nu poate să-i uite, nu poate să-i uite. Și nici nu-și dorește altceva decât să aibă și el smerenia pe care a văzut-o la Hristos, smerenia lui Hristos. Pe când Părintele Arsenie Boca nu vrea nimic altceva decât să aibă și el din dragostea și din durerea aia, să poarte și el din durerea aia pe care a văzut-o în ochii lui Hristos. Nimic altceva nu mai conta în viață decât să pună și el puțin umărul supra acea cruce pe care a simțit-o că Mântuitorul duce a lumii întregi, a lumii întregi. Nu era niciun alt folos al vieții numai să fie și el puțin cu umărul sub acea cruce. Atât. Nimic altceva. Nu mai conta. Este ceva captivant, înfricoșător în ochii lui Dumnezeu. A unei dragoste, a unei iubiri fără sfârșit al lui Dumnezeu. Fără sfârșit. Dar nu o iubire, romantică și pămpălaie. Și o iubire așa vie, așa dâncă. Și cu adevărat purtătoarea durerilor, nu povești de a dormi copiii mici pe care Părintele Arsenie a văzut-o, pe care Siloan a văzut-o, înțelegeți? Aceeași iubire a văzut-o în ochii lui Hristos Petru când se lepăda în curtea lui Caiafa și spunea: să fiu blestemat dacă îl cunosc, mă jur, mă nu știu ce, a făcut tot felul de prostii. Și zice, și în clipa aia zice Luca, s-a întors și Ioan, s-a întors Hristos, s-a uitat la el. Și văzându-i ochii, a plâns cu amar și atât a plâns, încât a rămas în istorie că i-a rămas șansurile, pentru că plângea și după ce a ajuns apostol și după ce a mers și după ce el plângea, că nu putea să mai uite ochii aceia. Ochii care s-au uitat la el din pridvolul lui Caiafa când era lovit și bajocorit și ăsta se lepăda acolo și zicea: nu cunosc, nu știu. Privirea aceea nu se poate scrie în cuvinte. Și nu poate fi uitat, înțelegeți? Nu poate fi uitată. Exact cum și Părintele Arsenie Boca și Siloan Antonitu nu pot să uite așa privire și aia a schimbat din temeriile ființei lor. Nici nu mai puteau trăi pentru altceva. Pentru ce să mai trăiască? Este ceva care nu poate fi definit în cuvinte. Foarte complicat. Ei, ceva din asta, ceva din această privire trebuie să o fi avut Hristos și la masa din casa lui Zaheu, Vameșu. Pe care nu se spune că i-a zis ceva. L-a chemat la masă, Zaheu, era acolo, umblat din locul lui, aduceți stăvile, puneți, dregeți, faceți, vă dați seama, era la făcea masă mare, chemase pe toți ai lui. Mare masă. Și nu se spune că Hristos a zis ceva, dar cum trebuie să se fi uitat Hristos la el încât s-a pătruns la inimă, Zaheu și-a venit în față și a zis: jumate din averea mea o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva, dau împătrit. Ce ochi trebuie să fi avut Hristos? Cum s-a uitat la el? Încât el atât a zis. Nici nu i-a zis nimic. Nu l-a certat cu nimic. Nu știu. Atât doar că s-a uitat la el. Acei ochi sunt poate și iadul și raiul pentru noi. Pentru că dacă acum ne aducem aminte de ei și îi vedem în adâncul inimii noastre, putem să ne întărim și să ne mântuim cumva, să ne trezim. Dar dacă îi vom lăsa să-i vedem doar la sfârșit, când trecem dincolo, în fața judecății, durerea e fără sfârșit și nu se mai poate face nimic. Când vei cunoaște pe Dumnezeu așa cum este, n-ai ce să mai faci. Ceva din această frumusețe, din această infinitate fără sfârșit a puterii și a dragostei de Dumnezeu, au văzut probabil în ochii lui atunci când Mântuitorul a zis: să mergem, că mai avem pe mulți, să mergem, să le propovăduim și acelora. În ochii lui Hristos cu siguranță au văzut generații și generații, oameni, mii, popoare, neamuri care urmau să primească cuvântul și la care el tindea și pe care el iubea și la care se gândea. El era singurul care o iubea. Restul care au venit înainte el și după el erau furi și tălhari. El era singurul care o iubea. Aceste două avânturi era taina lui Hristos din perspectiva unui teolog. Puteți și voi să luați seama la asta. Aceste două avânturi, pe Tatăl Ceresc, atunci când toată lumea te laude și te înconjoară, tu preferi pe Tatăl Ceresc și legătura cu El, și avântul pentru ceilalți, față de ceilalți, de fapt sunt cele două porunci. Iubește pe Dumnezeu tău din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Astea sunt cele două pe care ei le-au văzut în ochii Lui. Dar aici, cumva, împământenite în lucruri firești, văzute clar acolo, la fața locului, nu numai cuvânt, poveste. Se vede clar din acest verset că Iisus nu dorea să treacă pe primul loc vestea minunilor, ci nu vrea să pună pe primul loc trupul, ci vrea să fie pe primul loc propovăduirea și mântuirea sufletului. Asta era în principal. Nu vrea să... Ar fi putut să zică să rămânem aici, oamenii deja mă știu ca vindecător, o să mai aducă și aia din prejurim, și ăilalți, și ăilalți, și ăilalți, și ăilalți, și el să fie, să rămână un vindecător. Și cu asta să se ocupe. N-a vrut să fie asta. Și a vrut, în primul rând, cum a zis, să mergem și în alte parte să propovăduim, n-a zis să facem minuni. Minunile veneau de la sine, dacă trebuiau și era nevoie, dar nu ele erau esențialul, minunile și vindecarea trupului, ci propovăduirea sufletului, schimbarea sufletului, asta era important. Pe primul loc trebuia să rămână propovăduirea, vindecarea sufletului. În Capernaum, toți căutau să vadă minuni. Ce era Capernaum în momentul ăla, când a fugit Mântuitorul de acolo? Vreau să vadă minuni în continuare oamenii aia, nu? Asta mai rău. Să vedem ce minuni mai face, ce chestii mai face. Extraordinar. Iar Mântuitorul vrea să meargă în celelalte sate și târguri ca să propovăduiască, să spună adevărurile care pe aceia nu le știau. Și să știți că ați văzut că Mântuitorul la mulți pe care i-a vindecat, le-a spus să nu spui la nimeni. Să nu spui la nimeni că te-am vindecat eu. La orbi, cei doi orbi din Capernaum, din Ierihon. La mulți. I-a certat chiar. De exemplu, mai încolo, spune la un moment dat cum vine cu un lepros. Aici tot în capitolul 1 și zice să vă citesc cum îl vindecă pe acest lepros și ce îi zice. Cu câtă asprime îi zice să nu spună la nimeni. Și de mirare așa. Zice, și el a zis să mergem în altă parte, prin cetăți și satele vecinate, ca să propovăduie și acolo, căci pentru aceasta am venit. Și venind, propovăduia în sinagogile lor, prin satele acelea, în toată Galileea, alungând demonii. Și un lepros a venit la el, rugându-l și îngenunchind și zicând, de voiești, poți să mă curățești, zice leprosul. Adică, dacă știi, leproșii erau scotiți. Erau niște avortoni. Erau socotiți ca niște avortoni. Morți vii. Ei sunt niște morți vii care umblă undeva în marginile orașelor. N-au voie să intre niciunde, n-au voie să fie văzuți, n-au voie să ceară mâncare, n-au voie să facă nimic, n-au voie să se abăticeze oamenilor. Și nu era nicio vindecare pentru leproși. Nicio vindecare. Și nu aveai voie să te apropii pentru că erai lepros, puteai să dai boala. Și acest lepros, nu știu de unde fi auzit săracul de departe minunile pe care le făcea Mântuitorul și zice... Și leprosul a venit la el rugându-l și îngenunchind și zicând, de voiești, poți să mă curățești. Nu că dacă rogi pe Dumnezeu, El te va auzi și nu știu ce. Sau alte chestii. Nu, de voiești, adică cu încredere absolută. Tu poți să faci sigur, numai să voiești. Asta vreau să spun. Numai să voiești. Dacă voiești, poți să mă vindeci. Poți să mă curățești la ei. Vindecarea înseamnă curățirea de acea lespede de piele albă care cuprindea tot corpul. Ca niște solzi de pește, albi strălucitori așa, care acoperea tot corpul și facea, ajungea până la os și și distrugea falangele și scădeau falangele și scădeau buzele și scădeau obrajii și ploapele și nasul și toate extremitățile. Și după aceea ajungea până la oasele cele mai adânci. Și zice, și făcându-i se milă, a întins mâna și s-a atins de el. Nu era voie să te atingi de lepros. Nu avea voie să apropie la un număr de zeci de metri. Nu că să te atingi. Era pericol absolut. Dacă te atingeai de un lepros, trebuia să stai departe de orice comunitate, nu știu cât timp, să te speli, să faci curățit și să vină niște preoți să vadă dacă nu cumva ai luat lepra după un timp. După care aveai voie să te întorci. Nu aveai voie să te atingi de lepros. Și Mântuitorul s-a atins de lepros. Vă dați seama. A avut curaj, nu? I-a fost milă de el, nu că a avut curaj, i-a fost milă și făcându-i se milă, a întins mâna, s-a atins de el și a zis, voiesc, curățește-te. Și îndată s-a depărtat lepra de la el și s-a curățit. Acolo, pe loc, vedeți, mai a căzut ca solzii de pește de pe el, toată albeața aia în fața lor. Vedeți seama ce minuni erau pentru apostolul lucrurile astea. Să vezi un lepros cu rând deschise, îngrozitoare, cu acea lepră pe el peste tot și cum se vindecă acolo în fața ta. Și poruncindu-i cu asprime, l-a alungat, cu asprime. Și i-a zis, vezi, nimănui să nu-i spui nimic. ci mergi de te arată preotului și aduc pentru curăția ta cele ce au rânduit Moise spre mărturie lor. Adică era o rânduială că dacă te-ai vindecat cumva de lepră, ceea ce era unul la un secol, se putea întâmpla. Nu era, era boală incurabilă. Dacă vrei să zici în Levitic, dacă totul se vindecă unul, să vină la preot și să aducă un miel de junghiere spre jertfă, să aducă, nu știu cât, 6,6 litri de ulei de măsline și nu mai știu, erau încă câteva, două perechi de porumbei și nu mai știu ce, niște chestii care, tu ca lepros, de unde să le scoți? Oricum nu prea erau așa ceva. Și după aia textul este mai blând și ce, iar dacă este sărac, sărac, să aducă numai două perechi de porumbei și un jumătate de litru de ulei și nu mai știu ce era, încă ceva. Un fel de floare a făinii. Era cea mai bună parte a făinii, ce rămâne de sua făinii atunci când se... aia zicea floarea făinii, aia s-o aducă la templu un kilogram de floarea făinii și ulei și nu știu ce porumbei. Și zice Mântuitorul, și făcându-i semilă de la întins mâna sa și s-a atins de el și a zis, voiesc, curățește-te, și îndată s-a depărtat lepra de la el și s-a curățit. Și poruncindu-i cu asfime, îndată l-a alungat și a zis, vezi, nimănui să nu spui nimic. Și mergi de te arată preotului și adu pentru curățirea ta cel ce a rânduit Moise spre mărturie lor. Ce însemna mărturie lor? Însemna că așa ceva să se vindece un lepros. Nu exista, nu există așa ceva. Și dacă totuși omul ăsta, și numai preoții, erau un fel de medici ai vremii, aveau scriptele și ei notau acolo că acest om poate să fie reintegrat în societate, poate să primească toate drepturile iară care le avea, poate să revină acasă la el. Și dacă preotul îți dădea acest, cum ar fi la noi acum adeverință, dar nu era așa pe vremea aia, poți. Dacă nu, rămâneai lepros și dacă te-ai vindecat, nu contează. Și deci trebuia ca să poți reveni să faci lucrul ăsta. Și a făcut asta și a zis să faci asta, de a zis să nu spui la nimeni nimic. De ce? Și se spune în continuare, iar el ieșind, a început să propovădească multe și să răspundească cuvântul. Adică ăla în loc să asculte, era atât de fericit, vă dați seama. El care nu mai avea nicio șansă la viață, la societate, la soția lui, la copiii lui, la nimic, la nimic, la nimic. Și acum mergea să aducă preotului ce trebuia să-i aducă. Păi, dar ăla n-a putut să se abțină, să strige prin sate. Să... Exact cum se zice de Mirian. Mirian, regele Georgiei păgâne, atunci când s-a convertit la creștinism, soția lui se convertise, soția lui Nana se numea. Cum se convertise? Erau păgâni. Păgân. Dar în curtea lor stătea această Nina. Nina, sfântă creștină din Capadocia, care stătea în curtea lor în grădină, undeva în fundul grădinii, într-o colibă de frunze. Și acolo mai veneau câteva evreaice care mai ascultau ce zice ea și se mai vindecau câțiva oameni acolo în chilia ei de frunze. Și când s-a îmbolnăvit această Nana, împărăteasa Georgiei, care era o păgână, a încercat tot ce se putea omenește încerca și au venit slujitorii de la palaș au zis, mai avem aici o femeie care a mai vindecat, ea propovedește un Dumnezeu străin, un tâmplar răstignit, care... Și a zis, bine, aduceți-o aici. Și Nina aceea a zis, Sfânta Nina a zis, nu vin, să vină ea la mine în boșdeuca aia de frunze. Era o boșdeucă făcută din, exact cum își fac oamenii, din lemn acoperit cu nu știu ce frunze de palmier, de ce era pe acolo, și un pat de frunze. Asta era. Să vină ea. Și a zis, ăștia toți, ce îndrăzneață-i, cum? Dar asta, săraca, fiind atât de bolnavă, a zis, nu mai contează, luați-mă, duceți-mă. Și au dus așa, pe un fel de targă, și au pus-o pe, a zis, ia, puneți-o pe patul meu, unde dormea ea acolo, pe frunzele acelea, și acolo, rugându-se Nina și punând crucea lui Hristos pe bolnavă, ea s-a făcut bine și a devenit creștină. Cum să nu devii după asemenea minune, întâmplare? Numai că regele care era și Pontifex Maximus, adică marele preot al Georgiei, cum să se facă creștin? Că el era slujitorul tuturor zeilor și al mai mari zei și nu știu ce. Și el nu vrea să audă de creștinism. Au răpit-o și pe soția mea, au nebunit-o la cap și o fi pățit și ea. Și Mirian ăsta s-a dus supărat pe niște dealuri pe acolo să vâneze. Când se supărau ăștia ca să se calmeze, vânau. Asta era realitatea de ea. Așa fac și bogații lumii actuale. Se ducea la vânare. S-a dus la vânat și acolo, prin munții Georgie, prin Caucaz, plin de oameni în jurul lui, toți, care mai de care, cu sulițe, nu știu ce, vă ajut, stăpâne, facem, trecem. A venit o furtună și o un fel de vânt, un fel de întuneric, așa dintr-o dată, în ziua, în amiaza mare, încât i-a împrăștiat pe toți de numai și se vedea niciunul pe celălalt și s-au împrăștiat pe coamele dealurilor, pe acolo, unul într-o parte, altul într alta. Și ăsta a rămas dintr-o dată singur și nu numai că nu mai vedea nimic și bătea urmele din toți, toți le-au orbit, a orbit la propriu. Nu mai vedea, nu mai vedea și era frică să pășească un pas, cădea în prăpăstii, cădea peste tot și a zis, a început să strige numele tuturor dumnezeilor lui, zei de toate felurile și a zis, la sfârșit a zis, nici nu știa cum îl cheamă pe Dumnezeu Ninei. Nu știa. Și a zis, Dumnezeu Ninei, femeia din curte care a vindecat-o pe soția mea, dacă existi, ajută-mă. Și în clipa aia i s-au deschis ochii, s-a făcut așa soare și ea s-a liniștit pământul dintr-o dată, s-a făcut pace, că și tremura pământul, care și m-ar fi un cutremur. Și el a zis, ăsta e singurul Dumnezeu. Și a încălecat pe carul lui de luptă cu care venise acolo, urcase pe un car de luptă până la locul de vânătoare. Și prin satele, până în Mâțcheta, unde era capitala Georgiei, prin sate striga, el, regele, striga, este un singur Dumnezeu, Dumnezeu Ninei, striga la toată lumea. Nu avea cum să se abțină, nu se putea abține, adică omul nu putea să, cum să tapă, adică văzuse lucruri mari care îl depășeau cu totul. Așa și acest lepros, nu putem acuza. Păi când a ieșit leprosul de acolo, a zis, Doamne, fac așa fără să-mi pleznească aici toată încheietura și aproape să mi se rupă mâna când fac așa. S-a terminat. Am falange, am nas, am obraj, am pleoape, dorm. Știi ce înseamnă să dorm, să ai pleoape? Enorm. Dormeau cu o cârpă pe față așa. Ca să poată dormi, pentru că nu aveau pleoape, înțelegeți? Cum să nu vestești peste tot așa ceva, că s-a întâmplat într-o secundă, într-o secundă, așa, a zis, vreau, curățește-te. Și acel om era perfect, era dintr-o dată, cum era născut din pântul cele mai lui. Și a început să propovădească peste tot, dar să vedeți ce se întâmplă. Iar el ieșind, a început să propovădească multe, să răspândească cuvântul, încât Iisus nu mai putea să intre pe față în cetăți, și stătea afară în locuri pustii și veneau la el de pretutine în mulțimile numărate. Deci nici nu mai putea să intre prin că oamenii așteptau unde-i, care? Minuni, pace, hai, așteptăm aici. De ce îl oprea Dumnezeu pe omul acesta, să zică? Pentru că oamenii erau mult mai impresionați de minuni și de nu interesat de mult facerea, nu interesa așa de mult vindecarea sufletului și ce urma el să le spună. El vedea ca pe un vindecător, ca pe un taumatur, ca pe, gata, tot mi-am găsit vindecătorul nostru, hai să ne vindecăm. Ce contează ce propovedești și ce spune acolo? Nu știm. Hai să ne vedem noi de treaba noastră să ne mântuim. Și Mântuitorul vrea foarte mult să-i vindece spiritual în primul rând și după aceea să vină și vindecarea trupească, care n-avea niciun rost. Ce contează că te-ai făcut bine și ai mai trăit 30 de ani și ai făcut păcate și ai murit iar? Sau după ce ai murit și ai înviat, ai mai făcut 30 de ani păcate și ai murit iar. Păi nu mai bine, nu înviai, nu înviai. Ce contează dacă până atunci tu ai făcut păcate care te-au dus la boli nenumărate și tu te faci bine de bolile și continui cu aceleași păcate, are rost, numai pentru că ai mai trăit 20 de ani, 10 ani, 15 ani. Ăsta e folosul vindecării tale, dacă numai atâta e, numai atâta e și nu este și partea interioară. Pavel a fost vindecat sufletește pe drumul Damascului și a cucerit o lume întreagă. Alții au fost vindecați, s-au tămăduit și au rămas niște oameni necunoscuți. Încă despre cel care a stat 38 de ani paralizat în scăldătoarea vitezei și când Mântuitorul l-a ridicat, a zis, ai grijă să nu pățești ceva mai rău. Du-te și nu mai păcătui ca să nu pățești ceva mai rău. Ce putea fi mai rău de 38 de ani stat așa? Ce putea fi mai rău? A fost mai rău. Despre el se zice în tradiție că el n-a înțeles nimic. S-a vindecat, dar n-a înțeles nimic. A revenit, a intrat în... S-a văzut, de fapt, s-a văzut caracterul lui vicios încă de atunci, de când Hristos l-a tămăduit. Pentru că Hristos l-a tămăduit, el nici măcar n-a reținut bine chipul lui Hristos. A vorbit cu el așa, da, Doamne, n-are cine să mă arunce scăldătoare, sunt și eu necăjit aici, nu știu ce. Mântuitorul i-a zis, ridică-te, ia spatul și umblă. El a fost atât de mirat de puterea ce a intrat în el, s-a ridicat la patul și aia toți strigau, nu-ți lua patul că e sâmbătă, că nu știu ce, vă dați seama, asta era treaba lor, că e sâmbătă și ăla, ce pat. Iehovișii traducă și-a luat canapeaua și umbla, numai ca să fie diferiți de noi. Nu-i pat, era o saltea de o văz de ce o fi fost, în care plină de puroi și de mizerii și de piele uscată și de cum, vă dați seama, cine îl întorcea pe ăla, cine îl curăța pe el, cine de atâția ani, nu? Ce o fi fost în canapeaua aia pe care canapea? Targa aia, nu știu ce. Și s-a ridicat și umbla cu ea și după aia a zis, cine s-a făcut? Nu știu. Nu știa. Nici aia din jur nu știa. Că nu s-a dus să zică, ție zic, ridică-te! Și ăla, de față cu toți, toate cele 5 fitvoare. Nu, nici n-au văzut nimic. Nici n-au auzit nici și el, n-au văzut nimeni nimic. Și când l-a întrebat cine, nu știa nimeni. Cine a fost? Nu știu. Era un om care, pe unde e? Nu știu, nu mai e. Și nu mai era. Și după aceea când a aflat, pentru că el vedea că farisei și cărturarii, vicleni, întreba, cine a poruncit să iei targa în zi de sâmbătă și să o porți? Cine e acela? Că de aia îl întrebau. El a urmărit cine, a aflat cine și s-a dus și l-a spus, omul care se numește Iisus, ăla, vă dați seama? Știind că îi face rău. S-a dus să spună, ei, omul ăsta, se spune despre el în tradiție că a ajuns slujitor al mai marilor preoți și al Sinedrului și este cel care atunci când Mântuitorul a zis în noaptea cine cele de tani, în noaptea joii cele mari, când a fost prins de Iuda și de toată cohorta aia de oameni și dus la, în fața Sinedrului și când a început, ca ea, fa să zică, spune-ne, nu știu ce, bla, bla, și el a zis ca la tâlhar și ca la un răufăcător să și noaptea să-l prindeți cu fur și eu am fost totdeauna în mijlocul vostru. De ce nu m-ați prins pe lumină? De ce a trebuit să ieșiți la mine pe întuneric și ca la un rău făcut, ca la un câine turbat? Și spune-ne ce spui. Am spus totul pe față, a zis el. Nimic n-am ținut ascuns. N-am spus nimic în ascuns. Și atunci unul dintre slujitorii arhiereului, care era ăsta, care fusese 38 de ani bolnav și acum era slujitor, i-a tras o palmă și a zis, așa vorbești tu arhiereului! Știți că tradiția asta e. Poate fi ceva mai rău de atât? Spiritual și-a făcut un rău mult mai mare decât a stat de 38 de ani bolnav. Cum? Cine mai se poate ierta în veșnicie pentru acest lucru? Se mai poate ierta? Credeți că Dumnezeu strică vorbele pe degeaba când zice du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ție ceva mai greu? Ce înseamnă să nu mai păcătuiești? Să nu te mai lingușești pe lângă cei mari. Să nu mai încerci să le câștigi întâietățile și locurile tine prin... Că asta a făcut el, s-a dus, s-a mijlocit pe lângă aceea. A fost un păcătos care vrea să fie în frunte, să fie și el acolo, printre mai mari. Și a cerut așa de mult la locul său și la cinstea sa, încât a ajuns să-l lovească, să-l bată peste obraz pe cel care l-a ridicat pe el de 38 de ani din moarte. Nu? Este și ceva mai rău decât durerea trupească. Dumnezeu a venit să ne izbăvească din acest ceva mai rău, știți? Mult mai rău. Și care n-are leac. Acestea mai au leac. Mai sunt medici, mai sunt analgezice, mai sunt, nu știu, mai se găsește ceva până la urmă și moarte în leac. În sfârșit moare și s-a terminat. Dar cealaltă nu are leac. Nu are leac boala sufletească. Nu are leac. Înțelegeți? Dacă nu cauți leacul de acum și nu-l chem și nu-l și singurul Hristos, nu ai leac. Și este înfricoșător. Pentru acel suflet a venit Dumnezeu să-l dezrobească. Exact cum când Mântuitorul a alergat parcă la cei doi demonizați din Gadara fără să fie chemat. Și aceia urlau și strigau pe acolo și erau posedați de demon. Dar sufletul lor plângea, sufletul lor suspina, sufletul lor era înfricoșător de tulburat. Și pentru aceea Dumnezeu a mers acolo și i-a tămăduit fără să fie chemat. Să știți că așa strigă și sufletele care sunt ale tuturor oamenilor care sunt prinse sub patini grele, ca niște copilași mici care au ajuns să fie munciți de niște duhuri înfricoșătoare. Așa cum tot mai mult copiii, oricât de curați și frumoși sunt, pentru că sunt influențați de mici, încă de imagini, de ajung să fie de neînchip, de ne... un copil curat, frumos, care după aceea devine un monstru. Are episod de tantrum, se aruncă pe jos, urlă, strigă, te înjură, face lucruri. Deci, Doamne, cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva? Dar sufletul lui curat numai că s-a murdărit, s-a întinat sau ceva a intrat în el, ca o putere care îl locuiește și care e mai presus de el. Ei, cum îți pare ție rău de copilul acela, zici, măi, cum a putut copilul ăla care era așa curat și care încă el, e în el acolo, plânge parcă, să ajungă așa... Așa Dumnezeu plânge și se îndurerează de sufletele tuturor de la noi care sunt curate, care le-a zidit curate Dumnezeu, care sunt suflarea Lui, suflarea Lui, și care n-au fată și care ajung să fie slujitoarele trupului, ale patimilor, pline de infecție, pline de... Păi Dumnezeu plânge pentru acele suflete care sunt veșnice, sunt de o frumusețe fără seamă și care n-au sfârșit. Sunt eterne, înțelegeți? Sunt eterne. Sunt exact... Știți cum se vedeți trupul și sufletul? Trupul e ca o punguță frumoasă, drăguță, la unii mai frumoasă, la alții mai puțin frumoasă, la... o punguță, de catifea, de nu știu ce ofide. Dar înăuntru, înăuntru este un diamant. Diamant de o valoare inestimabilă. Oricât ar fi punguța aia, e de 3 lei în fața diamantului, înțelegeți? Diamantul contează, nu punguța cu 3 lei. Nu e punguța cu 3 lei, ci e diamantul din ea. Așa este sufletul. De-aia zice Mântuitorul, ce va da omul schimb pentru sufletul său? Ce va da omul schimb pentru sufletul său? Pentru că sufletul său este, nu are seamă, nu are, nu poate lumea întreagă de a-i da, nu valorează cât un suflet. Nu valorează cât un suflet. Da. Era multe de spus, dar nu vă mai țin acum. Vă reamintesc de pelerinajul pe jos, de la schitul Bujoara, din Vata de Sus, statul în care s-a născut și a copilărit părintele Arsenie Boca. Acest pelerinaj va fi pe jos, 6 km dus, 6 km întors, pe 25 noiembrie, cu 3 zile înainte de prăznuirea, de pomenirea părintele Arsenie Boca. Cost 60 de lei. Înscriere la Romina, cea care acum dă biletul. Cei care vreți. Altă întrebare. La ce se referă cuvintele din rugăciunea înainte de împărtășanie? Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Nici sărutareți voi dacă Iuda. Păi, se referă în primul rând, da, la Iuda. Nu-i întâmplător îi spune pe Iuda acolo. Adică ce a făcut Iuda? Iuda a făcut două lucruri rele. A spus taina lui Hristos și după aceea a vădit complet pe Hristos sărutându-L pe obraz, zicând, El este. Puneți mâna pe El. Adică semnul dragostei lui era un semn de recunoaștere ca la mafia italiană, siciliană, care, prietene, te îmbrățișează și în timp ce te îmbrățișează, știi? Iubire de aia, ne iubim foarte mult. Știți, așa a făcut Iuda. Prietene, l-a pupat pe obraz. Sau, știți că s-ar putea să fie pupat chiar pe buze. Că evreii nu aveau chestia asta cu obrajii. Asta e o chestie europeană. Buze. Și l-a vădit. El este. Și puneți mâna pe el. Pe care îl voi săruta, acela este, a zis el, înainte de a se întâmpla. Și că nu voi spune vrăjmașul taina ta, ce taină? În sensul că el s-a dus și el știa așa, că după ce, totdeauna Mântuitorul, după ce se întâlnea cu ei, după ce stăteau la masă, după ce... Și era în Ierusalim, locul în care se duceau era pe muntele măslinilor, în zona aceea a Ghețimanii, a grădinei Ghețimanii, unde aveau un loc al lor unde stăteau, sub niște măslini sălbatici și în care se rugau. Și acela era cunoscut locul ăla pentru apostol. Apostolii știau, ei apostolii, cei 12 și Hristos îl știau. După ce mergeau la templu, după ce ei nu mergeau să doarme prin case, erau mult mai simpli. Nu mergeau să fie găzduiți pe nu știu unde, ci se rugau acolo și dormeau acolo, sub cerul liber, sau în niște peșteri care erau acolo. Erau niște vechi peșteri acelor care lucraseră în vechime în munte acolo, sau aveau livezi de, în munte, și săpau niște peșteri unde își puneau și uneltele, sau aveau destea de moară, de strivit măsline, de făcut ulei. Și acolo niște asemenea peșteri vechi și un fel de săpate, dar și afară, sub măslin, se rugau și acolo dormeau. Și asta era o taina lor. Și Iuda știa asta. Și atunci Iuda nu știa cum să fugă de la cina așa de taină, că el știa că se apropie de sfârșit. Ce a făcut Mântuitorul la cina așa de taină era un fel de ritual al Paștilor. Că mă bucur că am petrecut cu voi acest Paște, zice Mântuitorul. Deci el făcea acolo, înainte de Paște, făcea cu ei un fel de masă de Paște, deși nu era încă noaptea Paștelor, seara Paștelor, pentru că el știa că nu mai apucă să facă cu ei Paște. Mult am dorit să beau cu voi vinul acesta și nu-l voi mai bea până când nu-l voi bea de plin în Împărăția Cerurilor. Și el a făcut acolo un fel de ritual de Paște. Și acest ritual de Paște avea niște rânduieli, se frângea pâine, se ridica potirul, un potir cu vin. Se face și acum la orice Paște, de către orice familie de evrei. și le dădea mai marele case la toți să bea din acel potir. Numai că la Hristos acest ritual de Paște s-a transformat într-o luați, mâncați, acesta este trupul meu, nu este o pâine oarecare. Vă dau trupul meu să-l mâncați. Beți dintr-o acesta meu, acesta este sângele meu. Și era o ultimă dată când se făcea această închinare cu potirul ultim, era la sfârșitul mesei. Și după asta se știa că e sfârșitul mesei și se mai cântau psalmii 118, 117, 116, se cântau psalmii, așa se făcea la sfârșitul Paștilor, de către oricine și le știau pe de rost în general. Și după aceea Iuda știa că de acolo ei vor pleca în grădina Ghețimanii cum în fiecare noapte când erau în Ierusalim, acolo mergeau. Și atunci el nu știa cum să fugă ca să le spună la cei de la templu să apuce să strângă oaste ca să se ducă în grădina Ghețimanii, că acolo era un loc pustiu, fără case, fără oameni și nu risca o revoltă a populației în momentul în care îi prinde, cine știe, într-un cartier sau într-o. Și atunci el știa că acolo e momentul, e singurul moment, niciun altul nu mai era. Acolo, în grădină, singur. Și numai el știa acest loc. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi, taina ta, cum a spus-o Iuda, știți? Știu unde să-l găsesc. Știu unde să-l prind. Veniți, dați aici o oaste, că-l prindem acolo. Și când zicem așa, noi ne identificăm cu Iuda și zicem că și noi putem face ca și Iuda chestia asta. Și pe de o parte, semnele mele de dragoste față de tine, Hristoase, pot fi semne prefăcute, mizerabile, de mafioni nenorocii care de fapt nu te iubesc. Acum zic, da, ești Fiul lui Dumnezeu, da, te recunosc, ești deosebit, prietenul meu. Bucură-te, învățătorule, ești deosebit, dar eu de fapt îți doresc rău și nu te iubesc deloc și nu am fier de tine. Și, deci să am, pe de o parte pot fi ca Iuda un prefăcut, gesturile mele de rugăciune, de împărtășanie, de tot, să fie numai o formă mizerabilă, în care să intru să fiu, de fapt, cu ceilalți la un loc, dar eu, de fapt, nu am nicio treabă cu acest Iisus, care e o formalitate. Sau pot să fac, în al doilea rând, nu voi spune vrăjmașilor tăi, taina ta, înseamnă că există în noi, acolo undeva, în adâncul ființei noastre, un moment în care noi ne-am întâlnit cu Dumnezeu, pentru care sunteți voi toți acum aici în biserică. E pentru că undeva, cândva, cumva, într-un fel, v-ați întâlnit cu Dumnezeu. Că dragostea Lui, că lumina Lui v-a străpuns la un moment dat inima de bucurie, de înțelegere. Că la un moment dat v-a mobilizat să vă ridicați, să mergeți la liturghie, să începeți să căutați, să citiți, să vă rugați. Ceva s-a întâmplat, o aripă de înger s-a atins de inima voastră și voi v-ați cutremurat. Ăla a fost momentul întâlnirii între voi și Dumnezeu. Toți aveți asemenea lumină. Toți. Și unii chiar mai multe. Și acestea trebuie ținute cu mare, mare taină. E o taină între tine și Dumnezeu. E ca și acele cele mai tainice momente de dragoste între soți sau dintre oameni care țin un altul să iubesc și pe care nu te duci să le pui pe tarabă. Nu te duci să le dai la Gazeta Transilvaniei. Le sunt tine și prietenul tău, cel mai drag și rămân ale voastre și nu se spun nici măcar celor mai apropiați, mai ales între soț și soție. Sunt tainele voastre și nu se spun acelea. E așa este și între noi și Dumnezeu o taină mare. Și taina asta cu cât trece timpul și dacă deschizi ochii bine, îți dai seama că ea e aproape toată viața ta, că El a fost lângă tine tot timpul, că te-a susținut în nenumărate situații, că și cele mai grozave momente grele prin care ai trecut erau de fapt cu multă înțelepciune îngăduită de Dumnezeu, pentru că mai târziu înțelegi de ce au fost acelea. Acum nu înțeleg. Și încep să înțelegi că toată taina, toată viața ta e o taină, cum zice Pavel, că viața voastră e o taină ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Taină mare a legăturii noastre cu Hristos în Dumnezeu Tatăl, ascunsă cumva. Și acele lucruri nu le dai gândurilor întunecate din mintea ta. Există un cor de gânduri, de răutăți, de porniri ale diavolului care urlă, care răgnește în mintea noastră, care strigă, care caută, care vrea în numele rațiunii, lucidității, să le ia toate, să le facă așa, să zică, da, ce a fost asta? N-a fost nimic. A, prostii, părelnicii, ideile mele, n-a fost nimic. Și ceea ce până atunci ai zis așa ceva, n-am mai trăit și nici nu voi mai trăi și nu poate fi decât de la Dumnezeu și slavă ție, Doamne, ai zis atunci. Dar tu uiți asta și după aceea începi să zici, a, poate că n-a fost nimic. A, și chiar să iei la să scoți la piață și să bagiocorești toate, piața sfătului tău, să bagiocorești toate cele taine ale legăturii tale cu Dumnezeu. De fapt, tu promis lui Dumnezeu că nu voi spune vrăjmașilor tăi din inima mea, din mintea mea, din gândul meu, pornirilor rele, taina dintre mine și tine, Doamne, pe care ei n-o știu. Toată ziua mă judecă și îmi zic, nu mai te închina lui, nu mai el cinsti, că e un nu știu cum și nu știu, eu zic, nu. Eu l-am cunoscut. Îl știu cine este. Nu-l lepăd. Și nu vei spune, nu te-a pus să-i spui vrăjmașului să stai cu el la taclale, să-i spui că da, mi-a zis așa și am simțit așa și el să zică, prostii, cine-i vrăjmaș? Diavolul. Cine credeți că se ascunde în spatele acelor gânduri întunecate care par ale noastre? Dar de fapt nu sunt ale noastre. Diavolul. Și noi promitem lui acolo în fața împărtășanii că nu voi spune vrăjmașului tăi taia ta. Exact cum Dumnezeu în Vechiul Testament le spunea evreilor, nu uitați tainele legăturii mele cu voi, nu uitați cum am scos din pământul Egiptului, nu uitați cum am trecut prin Iordan, nu uitați cum am trecut prin Marea Roșie, faceți un jertfelnic la trecerea prin Marea Roșie să fie cunoscut din neam în neam, să știe toți ce s-a întâmplat acolo, să știe nepotul tău și nepoata ta și strănepotul tău, că acolo a trecut poporul pe pământ uscat și au trecut cu vite și cu toate ale lor și toată oștirea lui Faraona s-a dus în adâncuri, ca să nu se uite din neam în neam, zicea Dumnezeu. Deci taina acestei legături era importantă, să se aduce aminte de ea, nu se poate să o uiți așa. Și zice, pune într-o năstrapă de aur mană, că ai mâncat 40 de ani în pustie mană și nu se trebuie nimic altceva și Dumnezeu ți-a dat pâine din cer, să nu uite copilul tău, să nu zică copilul tău, o fi fost adevărat, o prostie, hai că-ți povești. Tu pune acolo în năstrapă aia și să o arăți din când în când și să o scoți afară, să-i uitați, oameni buni. Mana cu care ne-a ținut Dumnezeu în pustie 40 de ani. De fapt, ce ne îndeamnă asta, ne îndeamnă Dumnezeu? Că și noi trebuie cumva acele taine pe care le-am trăit cu Dumnezeu acolo să le revigorăm tot timpul, să le ținem cu mare sfințenie. Măi, taina mea cu Dumnezeu, m-a cucerit Dumnezeu în ziua aceea, la ora aia, în fața oamenilor acela. L-am simțit pe El. Nu-L uit. Exact cum uită oamenii și se prăznuiesc 20 de ani, 30 de ani, prima noastră întâlnire, bucuria de a fi împreună, eu și ea, soția mea, nu știu ce, și ne dăm flori și nu știu cum. Păi și cu Dumnezeu uiți asta, că a fost și între tine și Dumnezeu în asemenea moment. Uiți și îl treci cu vederea și nu-ți aduci aminte. Și prin asta uiți tot și ajungi, își bate joc diavolul de tot ce-i sfânt în inima ta. Și nu mai crezi în nimic în ce e acolo. Și ești ca acele neamuri. O să zică, zice Dumnezeu, strănepoții tăi, nu e adevărat ce ziceau moșii noștri că s-au întâmplat minunile. Pentru că nu uităm și trecem sub tăcere aceste taine și nu le revigorăm și nu le punem în sufletul nostru și le uităm și le trecem, le călcăm în picioare, de fapt. Nu, să le notați, să vă aduceți înainte de ele, să știți în ziua de, la ora de, eu am primit atunci taina aceasta între mine și Dumnezeu, am înțeles asta, m-am bucurat de asta, m-am rugat și El mi s-a descoperit. Mi-a făcut minunea asta Dumnezeu. Noi și uităm. Știți câte minuni a făcut Dumnezeu cu noi? Dar nu le-am notat. Cine le-a notat? Minunile pe care le-a făcut Dumnezeu cu voi. Când nu mai avea nicio șansă și a zis, Doamne, ajută. Și le-a făcut și pe aia zice, poate a fost eu, am știut eu mai mult. Profesorul a fost binevoitor. Și că să-și explicați că după ce înainte zice, dacă m-a ajuns acum, și după aia, am uitat. Înțelegeți? Pe asta e o mare tristețe la Dumnezeu. Știți cum? Ce se întâmplă când facem așa? E ca și cum o bancă ți-ar da bani și tu uiți că ți-a dat gratis și nu mai trebuia să întorci înapoi și începi să zici, eu i-aveam, sub saltea, de la mine. Nu-ți mai dă banca. Nu-ți mai dă. Pentru că e ca și cum ar vedea un stăpân sau un împărat că fiul lui nu e vrednic să-i fie fiu. Fiul lui nu e, face prostii, își bate joc de avuție. Uită de tatăl lui. Așa face. Și cu cât uiți lucrurile acestea, cu atât Dumnezeu face mai puține minuni cu tine. Mai puține. Nu o să mai dă nimic. Totul se închide, se întunecă. Și mori în păcatele tale. Mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre. Rele cuvinte, poate mai greu decât orice din Scriptură. Veți muri în păcatele voastre. Asta se întâmplă atunci când uiți acestea și calci în picioare taina lui Dumnezeu și zici, ce taină? N-a fost nimic. M-a disprețuit. Nu i-a păsat niciodată de mine. Și uiți că l-ai lăudat atunci și ai spus, da, Doamne, da, Tu ești Cel ce ai zidit cerul și pământul și acum Te recunosc. Uiți. Și îți calci în picioare cuvântul acela și îl bajocorești după aceea. Da, la asta se referă. Deci să nu... Însă nu spuneți rășmașilor lui Dumnezeu taina lui, taina legăturii voastre cu El, taina iubirii voastre dintre voi și El. Vă reamintim așa, după aia altă întrebare. Joi, 16 noiembrie, joi aceasta, începând cu ora 18 la catedrală, nu? Să ne întâlnim aici. Vecernia și facea cuvântul Părintelui Dionisie Ignat, vecernicul Părintelui Arsenie Boca, Iar la Facultatea de Teologie, de ora 8, căsătoria ca taină în viziunea părintelor Arsenie Boca. În perioada 13-17 noiembrie, ASCOR organizează o campanie de donare de sânge. Așteptă de toți la centrele de donare, de transfuzie. Cei care vreți să luați legătura, luați legătura cu cei mai... cei care cunoașteți voi din ASCOR și vă spunem mai multe. Ce înseamnă cuvintele ține mintea în iad și nu deznădăjdui? Adică în mintea noastră, pe scurt, așa cum înțelegă țărânește, în mintea noastră vin multe gânduri întunecate, vin multe răutăți, vin multe îmbrutășări, multe împotriviri, multe îndoieli, dar tu, așa cum e ea, fără să mai nădăjduiești că o să o scoți vreodată din iad, că ea va rămâne până la moarte în iad, că aici este iadul pe pământ, într-o anumită măsură, în sensul că purtăm aici ispitele și încercările, că Mântuitorul ne-a avertizat, în lume necazuri veți avea, n-a zis, în lume fericiți veți fi, în lume va mai merge bine. Dimpotrivă, zice, când toți vor zice de voi, bine, bine, vai vouă, vai vouă atunci. Înțelegeți? Cine zice, în lume necazuri veți avea? Păi, în primul rând, se referea la necazurile acestei lupte a omului cu gândurile încetate și cu pornirile și cu îndoielile și cu distările și cu tulburările. Și da, deci voi fi așa până la moarte, să nu poate că din când în când să am câte un moment de liniște. Dar e o minune dumnezeiască că am câte un moment de liniște. Un sfert de zi, o jumătate de zi. Aia e minune. Restul, asta este. Și voi primi la sfârșit, după ce, cum zice Avram, tu, cele rele, ai primit pe pământ, acum hai la liniște, iar dacă tu vrei acum pe pământ numai liniște și pace și fericire și bucurie, tu treci acum, că ai primit pe pământ numai cele bune, treci la focul. Ce arde neîncetat. Și atunci ții mintea în iadul ăsta și nu deznădăjduiești. Știi cuvintele lui Hristos, știi că El rămâne cu tine, indiferent câte lucruri, câte tulburări ai în mintea ta, nu. Rămâi încrezător în Dumnezeu, nu deznădăjduiești. Asta vreau să spun. Părinte, este păcat să consumăm în post lapte de soia, tofu sau cașcaval vegetal? Nu este păcat, dar nu să nu exagerăm. Nu este păcat, dar să nu te coste mai mult postul decât perioada de nepost. Adică asta ar fi păcat totuși. Postul este cumva rânduit să fie o mâncare mai simplă, în care să nu pierzi vremea, să nu pierzi timpul cu acea ceva și dacă se poate să cheltuiești mult mai puțin și din ce mai rămâne să mai dai și altor necăjiți. Ori dacă tu cheltuiești și mai mult timp ca să faci tot felul de chestii care se asemene cu mâncarea ta și să nu știu ce și așa, cheltuiești și mai mulți bani, nu știu ce poți mai iei atunci dacă faci așa, știți? Și atunci încerca să nu faceți așa. Păi, de ce putem face cu anafora care a prins mucegai? Să o dați la păsări, să o dați la porumbei sau cu filmăturile care cad copiilor în biserică. Asta nu vă faceți probleme că sunt niște troșcoletari la sfârșit. Adică au niște troșcolete așa cu care și dau toată... și acelea se pun într-un sac și sacul se arde și așa. Deci se duce la arși. Deci asta nu e așa o problemă. Acum nici nu mușcă copilul. Sare în toate părțile și tu nici nu-ți pasă, habar n-ai, nu. Ei totuși de pe jos, măcar părțile cele mai mari. Dar, iar dacă e pe câmp sau pe nu știu unde, n-ai ce face, asta e. În Moldova este, dacă scade anafora pe jos, 4 ani în iad. Așa că, vă gândiți și la asta, din când în când, nu credem asta. Nu credem că totuși lucrurile sunt așa de monstruoase. Dar, să fim cu grijă. Dacă mai este o întrebare... Să zicem cu mine.
Cuvinte-se cu adevărat, că pe fericit de tine născătoare de Dumnezeu. Și acum ea fericită și ta nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără spicăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu,
te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părintele Sfântului.
Pentru veciunile Sfinților, Părintele noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Ne mai întâlnim marți seara la discuțiile legate de facere și miercuri, cei care vreți, la ora 7, o rugăciune către Maica Domnului, Parafistul Pantanasa, Maicii Domnului, făcut de tineri din Ascor. Vă așteptăm!